Jantxakun irratian tokatatik gual manera, Aitor Gutierrezen eskutik. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Hemen txematen diogu hasiera beste irratsaio berri bati, txatxakun irratian jarraian. Tokatatik gual manera izeneko irratsaioa entzuteko aukera izango duzue. Gaur igandea, ekaina zazpi igande berotxua etorri zaigu gaurko honetan gure kanpo estudioetan orain bero egiten du, horreko egunekin konparatuta. Eta bai, bai, bostak eta berrogeita sei minutu ditugu. Entzutzen zuzenen entzuten balen badigu zu esango zu, ze berandu, ez? Bueno, ba berandutu gea, igandeetan beti daude, edo, bueno, beti ez, baina oikoak dira beste konpromezu batzuk egotea. Baina hemen txetorri gara, berandu baino seguro. Hori bai, aste arte gauetan iluntzean entzuten balen badigu zu, ba, oiko ordutegian izango gara, bederatziak eta minutu bat izango duzue. Hor ez duzu aldaketa nabarmenik nabarituko. Eta gaurkorako zer? Bueno, ba, gaurkorako gure lehen minutuetan aktualitateari egingo diogu keinutxo bat. Eta, ba, gogoratuko dugu gaurko egunez jaiozen artista baten doinuak. Eta gero gure ondorengo minutuetan, saioa amaitu urarte, ba aurreko tarte batzutan egin dugun dantzera, urte konkretu batean geratuko gara eta urte hartako arrakastako gogoratuko ditugu. 80. hamarkadako arrakastako gogoratzen ditugu astero hemen. Eta kasu honetan 83. urtean zentratuko gara gaurko egunez. Kenduta ba, lehen minutuak, ba, esan dugun bezala xe, gogoratuko dugula. Ba, kasu honetan, artista baten jaiotze data. Jaso zazu ditu letrezen agurri, pero na. Eta mantzen maten dugu asira gure oiko tarteri. Eta patati igual manera, nun garai bateko kantua protagonizak ez ditugun. Ongi etorri. Eta esan dugun bezala xe, sarreran gure lehen minutuetan, ba, eszeptzio txiki bat egingo dugu, eta gaurko egun ez jaio zen artista bat gogoratzeko tartea izango dugu. Bere izena zan diogu zen zoritxarrez 2016 urteko apirilaren 21 batez utzi gintuen, Prince Rogers Nelson, Minneapoliseko printzea, Minnesotan jaiotakoa, kasu honetan gaurko egunez, baina 1948 urtean. Bera 57 urterekin zendu zen eta ba hainbat eta hainbat arrakasta utzi zizkigun ba bakarlaria genukan Minneapolisen jaiotako lagun hau, bere aita John L. Nelson musiko edota musikari afezionatua zen eta jazz taldeko kideare zen Prince Rogers Trio izeneko jazz taldean ere parte hartu zuen, ordun ja berari ere bai musika txikitatikan etorri zitzaion kontua da. Bera, esan dugun bezala, 57 urterekin utzi gintuen eta komposatzaile, dantzari, letra egile, enpresari, produktorea, musikoa, multiinstrumentista izan zen estatu batu eta mundu mailan ezaguna egin zen laguna. Eta bere lehen pausoak 1975 garren urtean eman zitun, 82 urtera inota, ba bere diskorik ezagunenetako bat izan zen, eta lehenengotako bat, 82 garren urteko urrian garatu zen, 1999 izeneko diska. Guk ordea, 84 urtera ino salto ingo dugu. Gainontzeko kanta guztiak urte bete lehenago egin ziren 83. urtean, baina egingo dugu estezio txiki bat kasunetan kantari handi hau oroitzeko. Eta guk esan dugun bezalaxe, ba Purple Rain edota euri purpurarekin geratuko gara kantua hau dituen diska. 1984. urteko ekainaren 25 batez kaleratu zen. Beraz, Leicester 42 urte beteko dituen albuma daukago. Eta mendikan entzungo dugun, berago garatzeko entzungo dugun kantua, When Doves Cry izeneko, maiatzaren 29 bat ezkeratutako singela izango da, ondoren entzungo dugun kantua. Gure gaurko tartea musikalkitze eginda zabaldu ahal izateko. Beraz, guazen orain gure gaurko tokatatik igual manera izeneko irratsaioa zabaltzea, kasunetan Prince abeslariaren When Doves Cry izaneko kantuarekin izango da. Zeren esan dugun bezalaxe gaurko egun, urtea beteko lituzke bizi izango balitz, kasunetan Minneapoliseko Prince hau. Beraz, orain guazen entzute, orain Prince handia bere Purple Rain diskotikan When Doves Cry izaneko kantua. Ba, hortxe baizan dugu Prince handia, Minneapoliseko printzea, eta 1984 urtean ikarri zigun, Purple Rain diskotikan entzun dugu, When Doves Cry izaneko kantua. Arratsaldeko 5:47 ditu, eta, bueno, kondizio normaletan, ordu honetan ja, amaitzen eman beharko ginateke gure ohiko tarte hau. Baina ez dugu bezalaxi, gaur zuzenen entzuten balin bai guzue behitzat, ba, beranduxeago etorri behar izan dugu beste kontu pertsonal batzu dela medio. Ordun, ba, gaurko irratsaioaren hasieran zaudete, beraz gaur pixka bat ohiko ordutegitik aurrera luzatuko dugu gure tarte hau. Eta hori gogoratuz, ba, orain bai, guazen zentratzea, 83. urtean, izango dela gure gaurko urte protagonista. Aurreko irratsaiotan egin izan dugu urte konkretu batean zentratu, 80. hamarkadako urte batean ko arrakasta guztiak edo, bueno, guztiak edo behintzat arrakasta asko entzuteko tartea eskaintzen diogu, eta hori izango da gure gaurko eginkizuna gure irratsaio honetan. Eta, ba, hasi egingo gara, tarte berezi honekin edo tarte partikular honekin, ba, Elton Hercules John handiarekin, jaiotzez Reginald Kenneth Drive, da, bera Elton John handia daukago, 1947 urteko martxoaren 25 batez jaioa, Erresuma Batuan, eta 80 eta 70 hamarkadan arrakastarik handienak izan zituen laguna daukagu, gaur egun 79 urte dituen pertsona da, eta 70 hamarkadan konsagratu zen rock izar gisa etorri zitzaigun abeslaria genukan. Esaterako Cocodril Rock izan zen bere lehen diskotako bat, 1972 urtean kaleratutakoa, Can in the Wind bezalako kantuak utzi zizkigularik. Can in the Wind bere garaian, ba, Marilyn Monroe aktoresaren oroimenez egindako kantua izan zen, eta gero urte batzuk geroxiago, 1987 urtean bere laguna izandako Lady Di edota Diana de Galeseko printzesaren oroimenez ere bai berregokitu zuen, eta kantuari berriro ere grabatu eta abestu zuen. Baita ere aipatzeko, bakasunetan Bernie Taupin letrista eta poeta ezagutu zuen, eta elkarrekin Jourson abestia egin zuten 70. hamarkadaren hasieran, izan zen bere arrakastatuko hoietariko bat, lehenengoetako bat. Eta guk ordea 83. urteraino salto egingo dugu, zeren urte horretan kaleratu bai zuen To Look for Zero izeneko diska. Disko ugari utzizkigu bere ibilbide luz eta zabal honetan, eta guk hemendik entzungo dugun kantua izango da I Was That White Day Clall It The Blues, izan zen disko honetako beste, ba, zentzakegu single destakatu ietariko bat, diska hau, ba, 83. urteko maiatzaren 31 ezkaleratu zen, eta diska honetan ba, jarraian entzungo dugun kantutik aparte ere bai, In the Style Stunning, Crystal, Kiss the Bride, Weeping Boy, Saint, One More Outroad, edota The Reds bezalako kantoa kutzen dizkigun, eta guk ezan bezalaxi jarraian entzungo dugun bakanto izango da, Was Die White Trey Call in the Blues izaneko kantua izango da, arratsaldeko 6 puntuak ditugun honetan, gure tartearekin jarraitzeko alegia, tokatat igual manera izeneko irratsaio honekin jarraitzeko entzungu dugu, ba, Britainia honditikan etortzen zaigun, ba, zure zenez horienez gaur egun bizi da, Princekin konparatuta zorionez oindikan bizi da, gaur egun osasunez nahiko patxal dabil, baina guk esan bezala xe bere 83. urteko arrakasta honekin geratuko gara gure tarte honekin aurrera jarraitu alizateko, eta bide batez ere bai 83. urteko arrakastei ba ibilbideari amaituko dugu saio amaitzen dugunen, baina bueno, hasiera emateko orain ondo eta zuzenki esan da entzun dugu, West Dash White Take All It The Blues izaneko kantua gure tartearekin jarraitu ahal izateko. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me,
could honestly say that things can only get better. Before you and me run to the place in our hearts where we hide, and I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, could be time spent with you, laughing like children, living like love. Space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl, cry in the night if it helps.
Ba, hortxe ba izan dugu, What Does the Way Take Call in the Blue, izeneko kantua, 1983 urtean Elton John handiak gara zegoen beste klasiko hietariko bat izan da, eta azken minutuetan gure tokatatik Walmanera izeneko irratsaion entzun dugun artista izan da, entzun gai, azken gure ba, artistako gonbidatua nola baita esan da. Arratsaldeko zirak eta 6 minutu ditugu eta entzuleok emtsi jarraitzen dugu tokatatik Walmanera izeneko irratsaioan igande honetan, akinak 7 daukagu, zuzenean gaude zuzenen entzuten malin behar duzu behintzat, eta errepikapenen entzuten malin behar duzu, bakasunetan behatziak eta goita, bi minutu gutxi gora bera izango ditira, eta podcastean nahi duzen egun, eta orduan ere bai, bedakizu txantxakon.eusen ere bai, ba egiten ditugun irratsaio guztien podcastak eskuragai dituzuela, entzungai dituzuela, deskargatzeko aukera ere dituzuela, eta ba, entzuteko aukera izaten duzue, programazioan zehar ditugun irratxeio guztiak edo eta bintzate, ba, bueno, ordu ezberdinetan, hemen gure goita lau orduetako ba, programazioanetan izan ditzen ditugun lagunen eta irratikideen irratxeioak entzuteko aukera daukazue, gaur egun dena digitalean bai dihoa. Eta esan dugun bezala, xe, tokatat igual manera dagokionez, ba, irratxeio ere bai entzungei dituzue. Gaurko irratxeio eta aurreko asteetan egin dugun irratxeioak ere bai, bai eskuragai dituzu. Bueno, egin dugu ja autobombo pixkat eta arratxaldeko zirak eta zazpi minutu dugun honetan. Aurre jarraitzen dugu eta 83. urtera ino saltu egin dugu azken minutu guetan eta hortxe jarraituko dugu. Eta gure urrengo ba, gonbidatu musikala izan dugu, aurreko irratxaio baten edo bestean. Bere izena da Michael Gordon Oldfield, Mike Oldfield. Ba, maiatzaren 15 batez jaio zen 1953. urtean eta musikaria daukagu, kompositorea, multiinstrumentista, produktorea daka. Eta Grammy ere irabazitako laguna daukagu 1975. urtean Tubular Bells bere esantzakegu ba, kulmean edo eta estrellatora eraman zuen ba, musika instrumentala, ba, batipat El Exorcista filmerako egin baitzuelako ba, soinu banda gisa, eta hori ere bai famara edo eta bintzete ezagutzera publiko orokorrentzako ba, izen zen bere deskubritu zioten, edo eta deskubritu zuten lagun hau ba, kantu edo eta pieza instrumental honi esker, eta bere aita Ramon Oldfield izan gitarra bat ba, oparitu zion eta ba, esan dezakegu Egipton bigarren mundu gerran ibilitako laguna geneukala eta ba, bueno, guglaro gitaru garren urtera gaino saltu ingo dugu, zeren hori baita gure gaurko urte protagonista eta ba, entzungo dugun ba, kantua da Moonlight Shadow, bai. Crisis izeneko diskan utzigun ba, kantua genukan. Eta Maggie Reilly-ren laguntzarekin egin zuen ba, kantua izan zen. Eta bestea beste ba, single hau 83. urteko maiatzaren 27 batez kaleratu zuen. Eta ba, ondoren entzungo dugun kantua izango da. Beraz, ondoren guazen gozatzea Mike Oldfield-en Moonlight Shadow izeneko kantuarekin.
Far away on the other
Ba, hortxe izan dugu Moulin Shadow izeneko kantua, 1983 urtean, esan bezala xe, Michael Field handia ekarri ziguna. Eta azken minutu guetan entzun duguna. Bukatu gabe, hitz egiten hasi gara, baina, bueno, hortxe, hortxe izan dugu, oiko legez, saiatzen gara kantu guztiak oso osorik entzuten. Eta azken minutu guetan, ba, Moulin Shadow izeneko kantu hau, Magirreliren ahotxean, Michael Fielden gitar, doinu ezagun hoiekin, izan dugun beste arrakastateko bat izango da. Izan da, ezken minututan. Eta jarraitzen dugu, arratsaldeko 6:13 minutu ditugun honetan, bestelako kontuekin, eta orain zinemara salto ingo dugu, bai, zineman sartuko gara, zeren, larogitarigarren urtean estrenatu zen filme bat gogoratuko dugu ondoren, baina, bueno, filme baino soinu banda izango da protagonista. Bere izena, zen diogu, zen ezoritxarrez, 2022 urteko azarroren 25 batez zen duzen, Irene Karaundia. Bronzen jaiotakoa, bai, Bronz da New Yorkeko auzo arriskutxuri, eta beran, urte hartako, 1989 urteko martxoaren 18 batez jaio zen, eta zoritxarrez 2022 urteko azaroren 25 batez zendu zen Floridan, Largon. Dantzari, abesti idazlea, bestea beste ezagun egin zen Fame edota Flash Dance, gaur gure filmerako egintzuen soinu bandan zentratuko gara, zeren urte hartan ezagun egin zen, 83 urtean estrenatu zen filmea bai geneuka, eta apirilaren 15 batez estrenatu zen filme izan zen, Jennifer Beals izan zen bertako protagonista, eta dantzaria izan nahi zuen emakume langile baten zentratutako filmea genukan, Oscar bat ere irabazi zuen, BAFTA sarietan ere bai, Urrezko Globo sarietan eta Grammy sarietan sari ugari izan zituen kasunetan filme izan zen, eta soinu bandari dagokionez Full Loose edo The Purple Rain Top Gun bezalako soinu bandekin gertatu zen. Antzera, jarraian entzungo dugun kantua Giorgio Moroder ere ibili zan hemen, Michael Cimbello, maniak izeneko One Hit Wonderrekin ere filme honetarako egin zuen kantuarekin arrakastatxu egin zen beste kantu hietatariko bat izan zen, baina guk zelantza izpirik gabe, kasuntan Bronzen jaiotako lagun honen Ospea Flash Dance izeneko filmerako egin zuen kantuarekin jungo gara jarraian. Beraz entzungo dugu orain Irene Cara eta bere Flash Dance-eko filmen soinu bandarako egin zuen kantua.
Nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of stone. Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. What a feeling,
Bueno, ba, dantza egin dugu azken minutu hauetan Irene Cararen ahotsarekin eta Flash Dance filmearen soinu bandarekin. Eta aurrera jarraitzen dugu, zeirak eta hogei minutu ditugu, eta ba, aurrengo gure gonbidatu musikalarekin jungo gara. Aurreko baten ere kerrezan dugu laguna geneukan diogu zeren zoritxarrez, 81. urteko iraiaren 22 batez utzi gintuen zendu zen asturiarra geneukan. José Celestino Casal Álvarez izan zen. Tino Casal bezala ezagutu genuen, Tudela beginen, ez Tudelan, ez Tuteran, ez dauka Nafarroarekin loturarik Asturiasen jaiotako laguna geneukan, 1950. urteko txearen 11 batez jaiotako bat, esan du bezala Madrilen zendu zen, 1981. urteko iraiaren 22 batez, autoistripu bate eukizularik, 41 urte zitularik. 80. hamarkadako movida madrileñaren inguru horretan, nebulos horretan ibili zen laguna geneukan, eta bestea beste glam rock estetika ere ekarri zuen bere garai edo eta 80. hamarkadako garaiarako oso transgresora izan zen bere janzkerarekin, bere moda izeneko kontu guzti hoiekin, eta guk 83. urteraino salto egingo dugu. Bueno, bera ere bai ezaguna egin zen, Eloiz izeneko abestia jatorriz Barry Ryanek egin zuen bertsioarekin, baina guk ordea, 83. urtean ekarri zigun Etiqueta Negra diska zabalduko dugu. Diska 83. urte hartako martxoaren 24 batez kaleratutakoa. Eta bertatik entzungo dugun kantu izango da, Embrujada. Bere garaian arrakastatxu izan zen. Eta gara hartan ere bai, sekulako arrakasta lortu zuen kantuetariko bat genukan zalantza izpirik gabe. Eta ondoren Tino Casal handia entzungo dugu, eta bere Embrujada pixka bat sorgin duko gaitu doinu hauekin ondorengo minutuetan, Asturiar ilustreo. Beraz entzungo dugu, Tino Casalen Embrujada. Ba, hortxe bai izan dugu Tino Casal handia eta bere embrujada, azken minutu guetan bere sorginkerian erori gara, bere kantu ezaguna gogoratu alizateko. Gogoratu gaur, laro gitero garren urtean zentratu gara, eta zentratuko gara gure irratxa jo guztian zehar. Hori bai, entzuzien entzuten malen behar guzue, hartxeleko zirak eta baita zazpien minutu ditugu, ekenan zazpien gare. Eta, ba, bueno, gaurko egunez, berez ordu honetan, ba, ja, bukatuta gondarko gineateke, esan dugun bezala xe-xeran, eta zeiterrietan Riz and Rus izeneko irratxaioa ezi beharko luke, baina aurreratze dizuegu gaurko honetan bai izango dugula irratxaio hori, eta ba, gure saio amaitu ostean, ba, Riz and Rusen edizio barri bat izango duzu, pixka berandu xego hasita hori bai, eh? Eta, bueno, gogora du dugu edota programazio hori dago kienez aldaketa txiki hau informatu ondoren, ba, berriro ere gure irratxaiora salto egingo dugu eta jarraituko dugu. Eta ondoren, ba, Beatle maniakoak bihurtuko gara, baina esango zuen, bai, baina Beatle asak ez dira laroi garren amarkadako talde bat, bai, ondo, eta ados gaude esan duzuen kontu horrekin, baina Beatleetako kide batekin jungo gara ondoren. Gaur egun bizi den laguna daukago, ba, bere garaian ba, lau Liverpooleko gazte, ba, esan zakegu brillante horiekin batera egin zuen taldea genaukan, Ringo Starrekin batera, ba, Beatleetako bi lagun bakarrik bizi diren bestetako bada, zelantziz bila bebre, izena da James Paul McCartney, edo eta Paul McCartney bezala ezagutzen dugu. 1942 urteko ekainaren 18 batez jaioetakoa erresuma batuan, gaur egun 83 urte dituen laguna daukagu, eta besteak beste hainbat eta hainbat diska utzi dizkigu bere ibilbide musikalean zehar, bai bakarkadako ibilbidean, Beatlesekin ere bai, eta guk ordea 83 urteko bere diskoietariko bat zabalduko dugu orain honetan. Kasu honetan ekarri zigun kantu hoietariko bat, beste lagun batekin, garai hartan zen lagun batekin, poparen erregarekin batera egin zuen, Pipes of Paves izeneko diska ekarriko dugu ondoren, eta bertatikan entzungo dugun kantua da, kasu honetan 666, Michael Jackson handiarekin batera egin zuen kantu hoietariko bat izan zen, zantzi izpiri gabe. Eta ondorengo minutuetan McCartney handia, Linda McCartney bere emaztea izandakoa ekin egon zen eta zoritxarrez zendu zen emazte hoia gene izan zen. Eta bera, dibortzio batera izan zuen ondoren, izan zuen beste emakume batekin, beste emazte batekin oso dibortzio nahiko traumatikoa. Eta guk ordea, 83 urtean ekarri zigun, kantu ezagun honekin aurrera jarraituko dugu ondorengo minutuetan. Eta, hemen ere bai, esan dugu mazelaxe, poparen erregearen Michael Jacksonekin batera egin zuen, kolaborazio batekin izan ziren, garai hartan laguna ziren, gero distantziatu ziren, porque izan zituzten Michael Jackson handia, kasu honetan Beatlesen eskubideak, Beatlesen kantuen eskubideak lortu zituen, eta hori McCartneyri zitzaion bat ere gustatu, eta zerretu egin ziren, eta beraien amistadeare bai, edo eta bere nadizkietasuna horre bai, pixka bat txikitu egin zen horre ondorioz, eta guk 666 izaneko kantuarekin jarraituko dugu aurrera, arratsaldeko 6:30 ditugun honetan, gure tokatat igual manera izeneko irratxearekin jarraitu alizateko. Ba, hortxe bezan dugu 666 izeniko kantua, Paul McCartney eta Michael Jacksonen ahotsean izan dugun kantu ietariko bat izan da, eta ratxeldeko 6:34 minutu ditugun honetan entzun dugun, ba, kantu ietariko bat izan dugu protagonista, eta ondoren ba, aurrera jarraituko dugu, eta ba, beste talde batekin jungo gara kasu honetan Britainia onditik Estatu Espainiarraino salto egingo dugu movida madrileñako beste talde bitarikoa gogoratu balizateko. Talde hau bira nahiez eta emakume batez osaturiko taldea geneukan, ekarri izan dugu aurreko irratsio batzuetan ere bai, bera haiek Mekano taldekoak genituen, Ana Torroja, Nacho Cano eta Jose Maria Cano batera, ba, beraien lehen arrakastak larogi garren amarkadan, bueno, lehen arrakastak eta arrakasta printzipalak bai larogi garren amarkadaren erdialdean, eta larogi eta maraika garren urteraino egintzuten beraien azkeneko diska daino izan zuten ibilbidea dekin ba, kompletatu ziren, eta ba, larogeita hemezortzi garren urtean ere bai gueltatu ziren Ana Jose eta Nacho ba, rekopilazio ba, diska batekin ere bai. Guk ordea, bigarren estudioko lana izan zen, Donde está el país de las hadas, gogor irzabalduko dugu eta gogoratuko dugu ondorengo minutuetan, eta bertatik entzungo dugun kantua izango da, bueno, ba, Venus aldeko barku batera jungo gara. Nun hemen implizitoki ba, drogak dituen arazo eta hitz egiten dute kantuan zehar, eta bai, bai, azken aldi honetan polemika zinguratuta dagoen bertako kide hoietariko bat izandako Nacho Cano, ba, aspaldi uste dugu, barko horria edo eta barku hori hartu zuela Venus aldera juteko edo Euskalo, Universalera juteko ezaten dituen, ba, txorakeri eta tontakeri guzti horiekin ere bai, eh? Beraz guk orain entzungo dugu, ondoren ba, Mekano taldekoen barkoa Venus gure tartearekin jarraitu alizateko hartxeldeko 6:36 minutu ditugun honetan, hemen tokatatik igual manera izeneko irratxe joan. Beraz orain ba, guazen gogoratzea Madrilgo movida edo deritzana edo deituzan mugimendu horretatikan entorri zitzaigun beste irukote hau. Eta hortxe izan dugu kasunetan irukote hau, Mekano taldekoak eta beraien barkoa Venus izeneko kantua, eta demora ere gainela torre zeiguen zuleok, amaitu beharrean gara, zeren orain paso eman bar diogu gure irratik de diren Rizan Rus taldekoen edota kasunetan irratxa joiten duten lagunei. Eta amaitzeko, Glass Tiger, kasunetan ez da, larogita irugarren urtean entzungu, edota kaleratu eta grabatu zuten kantu bat gogoratuko, baina bai lotura dauka zeren talde hau 83. Urtean sortu zen, kasu honetan Newarketen, Ontarion, Kanadan, eta 83. Urtetik 83. Urteraino ibili ziren lehengo etapa batez, eta gaur egun arte 2003. Urtean bultatu ziren. Alan Freed, Sam Reid edota Al Connery bezalako taldeki ez osaturiko taldea geneukan, eta bertatikan entzungo dugun bakantua hiru urte geroago, 86. Urteko uztailaren 21 batean kaleratu zuten single bat entzungo dugu. Kasu honetan beraien bertako singlea diskoa, edo kasu honetan La Delgada Línea Roja, The Thin Red Line izaneko diska zabalduko dugu, eta bertatikan entzungo dugun kantua da Thin Red Line izaneko kantua. Eta honekin itxiko dugu gure gaurko tartea, entzuleok, beraz hementxe utziko dugu gure gaurko irratsaioa. Datorren astean ez gara hemen zuzenean izango, beste kontu batzu ditugula medio, baina mendikan 15 egunera bueltatuko gara gure tokatatik igual manera, eta hori bai, saietuko gara ordutegi, gure ordutegi ohikoan, 5etatik 6etara egoten, eta orain esan dugu bezalaxe. Kantu hau amaitu ostean, minutu batzu musika entzuketeko aukera izango duzu, eta ondoren Riz and Rus izeneko irratsaio berri bat, edizio izango duzu entzungai gure sintonien, igandean entzuten baldin baduzu behintzat. Beraz, aste ona izan, ondo segi, izan zoriontsu, jaso zazu Aitor Gutierrezen agurrik beroena, eta datorren irratsaio artea agurtzen gara, eta orain goazen amaitzea Glass Tiger taldearen, talde kanadiarren Thin Red Line izeneko kantuarekin. Aste ona izan, eta ondo segi.